Okei, taulukkolaskennan ihmeellinen maailma jatkuu taas tällä kertaa. Viime kerralla me katsottiin ihan perusominaisuuksia taulukkolaskennasta ja tällä kerralla sitten katsotaan hieman lisää erilaisia funktioita, funktioiden käyttöä. Jos ehditään, niin katsotaan myös kaavioiden tekemistä ja muutamia muita tämmöisiä ihan oikeastaan perusominaisuuksia, mitä taulukkolaskentaohjelmista löytyy. Viime kerrallahan oli aika semmoinen jossakin määrin laajako katsaus siitä, että minkälaisia soluviittauksia ynnä muita meillä on käytössä. Ja kerrataan tuossa alussa pikaisesti, että mitä näillä oli oikein meidän elämän kannalta merkitystä. Eli peruskäsitteet koko taulukkolaskennassa ne on varsin yksinkertaiset. Meillä on olemassa soluja, joihin me voidaan syöttää tietoa, ja soluilla on tiettyjä ominaisuuksia, jotka me saadaan koottua tyyleiksi. Sitten peräkkäistä soluista niin muodostuu rivejä ja sarakkeita, ja tosiaankin rivien ja sarakkeiden risteyksessä nyt sijaitsee aina sitten se solu, ja mehän ilmaistiin siihen rivi- ja sarakeindeksiä, tai pikemminkin toisinpäin, että sarake- ja riviindeksillä yhteensä. Meillä on olemassa laskentataulukoita ja tosiaankin työkirjoja, joiden välillä me myös katsottiin tämmöisiä viittauksia viime kerralla, ja tehtiin muutamia tämmöisiä vähän kokeellisia juttuja, että miten ne hommat toimii kokonaisuudessaan. No, lisäksi meillä oli erilaisia soluviittauksia, jotka nyt mahdollisti meille sitten aika tämmöisiä kohtuullisen tehokkaita operaatioita. Eli soluviittausten ideahan oli se, että ne tulivat vasta näkyviin, tai se hyöty tuli vasta näkyviin siinä vaiheessa, kun me ruvettiin kopioimaan sitä. Ja nyt jos ajatellaan, että meillä on tässä laskentataulukko, jonka B2-solu, me on laittu tämmöinen soluviittaus A1-solu, eli on yhtä kuin A1, ja kopioidaan sitä alaspäin kaksi riviä, niin sehän muuttuu riviindeksejä lisääntymällä, eli uusi soluviittaus solussa B4 tulee olemaan on yhtä kuin A3, eli tultiin kaksi riviä alaspäin, niin kaksi riviä tipahdettiin myöskin. Vastaavasti, jos me otetaan kaksi riviä alaspäin ja yksi sarake oikealle, eli kopioidaan se C-sarakkeeseen, niin sarakeindeksinkin arvo kasvaa yhdellä, eli A:sta tulee B. Ja lisäksi tietysti nyt tulee toi riviindeksiarvon kasvaminen myös mukana. Ja tämähän nyt on meillä ihan puhtaasti tämmöinen suhteellinen soluviittaus. Sitten meillä on tietysti mahdollisuus myös siirtää näitä tietoja. Viime kerralla ei puhuttu sitä siirtämisestä ollenkaan. Siirtämisen idea on se, että kun me soluviittaus siirretään jonnekin toiseen paikkaan, niin se lakkaa olemassa siellä alkuperäisessä paikassa. Ja nyt tämä soluviittaus, mikä me on siirretty, niin sehän ei muutu mitenkään. Eli se pysyy täsmälleen samanlaisena kuin alkuperäinen. Eli B2:sta siirretty soluviittaus B6 niin edelleenkin osoittaa sinne A1-soluun. No, absoluuttisuuttahan me saatiin mukaan sillä, että me lätkittiin tänne sekä sarake- että riviindeksin eteen niin näitä absoluuttisuuden osoittavia dollarimerkkejä. Ja nyt näillä dollarimerkeillä sitten saatiin lukittua kummatkin suunnat sillä tavalla, että solussa E2 oleva soluviittaus on yhtä kuin dollari A, dollari 1, niin kopioitaessa minne tahansa, niin pysyy aina samanlaisena. Eli se ei tule muuttumaan. Ja toki sama pätee edelleen siihen siirtämiseen. Puoliabsoluuttisena. Ja tässä yhteydessä nyt meillä on riviindeksin eteen, eli ykkösen eteen, on laitettu dollarimerkki. Niin sehän tarkoitti ainoastaan sitä, että kun me kopioidaan riveittäin alaspäin näitä tietoja, niin silloin meidän viittaus ei muutu. Mutta jos me kopioidaan se toiseen sarakkeeseen, niin totta kai se sarakkeen viittaus sieltä muuttuu. Eli kun me kopioidaan H-sarakkeesta I-sarakkeeseen, niin soluviittaus on yhtä kuin A dollari ykkönen muuttuu, on yhtä kuin B dollari ykköseksi. Ja näinhän toimi näppärästi se meidän kertolaskuesimerkkikin, mitä me viime kerralla kokeiltiin. Eli kiinnitettiin ainoastaan toinen suunta. Puoliabsoluuttisena lisää viittauksia. Nyt sarakeindeksin eteen on laittu dollarimerkki, eli on yhtä kuin dollari A ykkönen on meidän viittaus. Ja nythän se muuttaa riviindeksiä, jota ei ole kiinnitetty, kun me kopioidaan sitä alaspäin. Vastaavasti, kun me kopioidaan sitä oikealle päin, niin oikealta vasemmalle, eli sarakkeiden suuntaan, niin siinä yhteydessä se A pysyy edelleen siellä, koska sen edessä on se dollari. Ja sekä näissä kummassakin puoliabsoluuttisessa viittauksessa, niin tietenkään se siirto ei muuta mitenkään niitä soluviittauksia, kuten se ei muuttanut sitä suhteellistakaan soluviittausta, niin tilanne on täsmälleen sama. No, soluviittauksilla saatiin aikaan tämmöisiä yleiskäyttöisiä laskureita. Esimerkki laskuri, mitä me tehtiin, niin oli tämmöinen tuotteiden hintoja laskeva laskentataulukko, jossa me käytettiin nyt soluviittauksia sitten laskemaan näitä hintoja kätevästi yhteen. Ja ideahan tässä oli se, että yksikköhinta ja kappalemäärää voitiin muuttaa miten haluttiin. Ja sen jälkeen kokonaishinta, alennus ja alennettu hinta, niin piti muuttua automaattisesti. Ja muista demottiinko sitä missään vaiheessa, mutta voidaan katsoa sitä vaikka nyt, että se varmasti näin toimii. Täällä on, nyt mä oon tehnyt tämmöisiä mallivastauksia luennoista, eli tai luentoesimerkkejä, niin ne löydätte luentojen yhteyteen linkitettynä. Tämänkin luennon esimerkit niin löytyy tosiaan luentosivulta, jos niitä haluatte myöhemmin katsella. Ja idea oli se, että jos me muutetaan nyt hinnaksi 200 €, niin soluviittauksella tehdyt laskutoimitukset niin automaattisesti päivittyy, eli kokonaishinnaksi tulee 200 € alennukseksi ja alennetuksi hinnaksi. Ja tässähän suuri hyöty on, meidän ei koskaan tarvitse muuttaa niitä varsinaisia kaavoja. Eli kaavat pysyy aina samana, me voidaan käyttää niitä uudestaan ja uudestaan, mutta me vaan lätkitään sinne uusia hintoja ja uusia kappalemääriä sen suhteen, mitä me tarvitaan. Tämähän nyt pätee kaikkeen taulukkolaskennassa tehtävään laskentaan, eli näin se kannattaa hoitaa. Sitten, eli tosiaan soluviittauksia oli kätevä kopioida, ja kun se kerralla tehtiin, yksi soluviittaus kunnolla oli määriteltiin ne puoliabsoluuttiseksi tai kokonaan absoluuttiseksi se viittaus, niin sitä oli kätevä tosiaan kopioida, minne suuntaan sen sitten haluttiinkaan toimiva ja miten sen piti toimia. Nimettyjä alueitahan me ruvettiin käyttämään sitten helpottaa näiden soluviittausten käyttöä, ja meillä oli tämmöinen laskentataulukko, tai no itse asiassa sehän toimii tässäkin yhteydessä. Eli meillä on nimettynä alueena kokonaisalue, eli kokonaishinnoista muodostuva alue. Nyt me tätä aluetta käytetään esimerkiksi summakaavassa, ja siellä on laskettu summa kokonaisalueesta, ja tämähän nyt oli varsin kätevää, koska nimiä on helppo muistaa, niitä meidän omaa tekemiä nimiä. Ja tämä myös mahdollisti sen, että me pystyttiin tämmöisiä yksittäisen solun laskutoimituksia, esimerkiksi kokonaishinnan ja alennuksen erotus, niin me pystyttiin viittaamaan edelleen niihin nimettyihin alueisiin, vaikka kyseessä oli yksi rivi tai yksi solu, ja nuo alueet oli huomattavasti toisen kokoisia. Kaikki toimii silti niin kuin tietysti pitääkin. No, tyylejä. Niitähän me kokeiltiin tehdä. Solun ominaisuuksiin saatte perehtyä sitten paremmin demoissa. Siellä oli kaiken näköisiä muokkausominaisuuksia, ja tyyleillä saavutettiin se hyöty, että meillä on helposti uusiokäytettävissä tietyt muotoilut. Esimerkiksi tässä sovelluksessa nyt, mikä oli tämä pieni laskentasovellus, niin meillä oli käytössä tämmöinen karenssityyli näiden rahamäärien ilmaisemiseen. Sitten on tämmöinen prosenttityyli käytössä prosenttien ilmaisemiseen, ja tehty oma otsikkotyyli sitten näiden otsikkotietojen ja muiden vastaavien määrittämiseen. Säätiloissa oli hieman poikkeuksellisia muotoiluja sillä tavalla, että tein itse muotoilun nyt tuohon säätilan ilmaisemiseen, eli mä haluan ilmaista, tai lämpötilan ilmaisemiseen, haluan kertoa, että on -3 astetta, ja mä nyt lisäsin vaan C-kirjaimen havainnollistamaan sitä, että nyt puhutaan asteista, niin sen yksikön yhteyteen. Ja tosiaan se luku, mikä tähän on syötetty, niin se on -3, eikä mitään sen ihmeempää, ja muut tulee sitten solumuotoiluista, eli ne on muotoiltu sillä tavalla, että homman pitäisi toimia. Taulukkolaskentafunktioita. Me katsottiin hyvin yksinkertaisia funktioita viime kerralla, ja täällä nyt laskettiin tämmöisiä averagefunktioilla keskiarvoja tietystä solualueesta, max-funktiolla lämpötilan suurin arvo, min-funktiolla lämpötilan pienimpiä arvoja, ja vastaavalla tavalla käytettiin max- ja min-funktioita sitten nyt päivämäärien alku- ja loppupään merkitsemiseen tai hakemiseen. Ja silleen saatiin kätevästi kaikki käyttöön. Näköjään nimettyä aluetta tässä yhteydessä ei olekaan näissä, mutta esimerkissä muistan sellaisen tehneeni. Sitten viime kerralla, en tiedä jäikö hämärästi, mulla oli vähän omituinen esimerkki näin jälkikäteen ajatellen solualueiden käytöstä. Eli kun me käytetään solualueita funktioissa, niin sehän mahdollistaa meidän tämmöisen tosiaankin yksinkertaisten laskutoimitusten tekemiseen, ja miksei hieman monimutkaisempiakin. Esimerkiksi summa-funktiossa on annettu tietynlainen... Nyt hävisi jonnekin noin nimetyt alueet näköjään, mutta se ei ole niin vaarallista. Eli summa-funktioissa on käytetty suoraan solualuetta sillä tavalla, että on annettu ne nurkkasolut. Eli meillähän on vasemmanpuolimmaisin solu ja oikean alakulman solu aina sitä alueesta, millä me nyt halutaan suorittaa joku toimenpide. Ja tässähän oli tämmöinen mukava ihanuus, että kun me lisättiin uusia rivejä tänne alueeseen, alueen sisälle, eli selkeästi ollaan nyt alueen sisällä ja laitetaan jotain tietoa tänne mukaan, niin huomaatte, että se summafunktio tai se alue, mikä meillä on ollut, niin se alue laajenee mukavasti. Eli alue laajenee sen lisäyksen suhteen. Alue ei laajene siinä tapauksessa, että me tehdään se lisäys aktivoimalla ensimmäinen rivi ja lisäämällä ja sitten merkitsemällä tänne joku tieto. Ja tähän nyt on ihan se syy, että me ollaan lisäyksen yhteydessä tavallaan se alueen yläpuolella ja me vaan työnnetään sitä aluetta alaspäin. Mutta alueen viimeisellä rivillä ja tietysti muillakin riveillä, niin tällä lisäyksen tekeminen vaikuttaa myös nyt siihen kaavaan, mikä me on tehty, eli se laajentaa sitä aluetta. Summafunktiossahan voi käyttää myös ihan, niin kuin viime kerralla pikaisesti demonstroinkin, niin voi käyttää yksittäisiä soluja laskemaan näitä arvoja. Ja ymmärrätte varmasti, että tämmöisen käyttö nyt on siinä mielessä huonoa, että ensinnäkin tätä naputeltavaa on ihan liikaa, ja toisekseen nyt ne lisäykset eivät tulisi tähän alueen mukaan. Eli tämän alueen laajeneminen niin jättää ulkopuolelle kaiken, mitä tänne laitetaan. Ja nyt jos mä laitan sinne väliin jotain ja lisään sinne uuden 1000 euroa, niin se ei tule koskaan sinne mukaan, koska se jätetään tylysti vaan välistä. Ja sen takia kannattaa käyttää nimenomaan sitä alueen määrittelyä. Jos ei nimeäkään sitä aluetta, niin käyttää selkeästi koko alueen mukaista määrittelyä, niin silloin kaikki toimii hyvin, lisäykset ja kaikki muutkin. Eli muistitte sen itse tehdessänne, kun itsellennehän te tulette tekemään nyt näitä taulukkolaskentasovelluksia tämän kurssin oppien puitteissa, jos nyt sitten tulette tekemään. Eli kyllä niitä jossain vaiheessa aina tarvitsee. No viime luennon eväillä oikeastaan pääsee jo aika pitkälle siinä mielessä, että meillä on käytännössä ulkoasut, peruskaavat, ihan perusfunktiot, eli funktiostahan löytyy lisää tietoa, kun niitä hakee tuolta helpistä. Sillä on aika hyvät helpit, eli opasteet, ja niistä löytyy moninaisiin ongelmiin moninaisia funktioita, joita mä nyt tuun sitten esittelemään. Mutta aika hyviä tämmöisiä perussovelluksia pääsette tekemään. Jos haluatte seurata omia kulujanne, niistä saatte helposti seurattua, saatte laskettua niistä tiettyjä arvoja. Mutta me tullaan käymään nyt tästä luennosta sitten eteenpäin myös tämmöisiä työkaluja, joita me käytetään nyt sitten tämmöisen suuremman datamäärän analysointiin. Eli analysointi voi yksinkertaisesti olla se vaan, että me halutaan vaikka järjestää se alue. Se nyt on yksinkertaisin. Erilaiset suodatukset, erilaiset koosteet tai tämmöistä ryhmittelyjen, vähän niin kuin tietokannassa gruppaiden tekeminen, vähän samantyyppisiä juttuja me tullaan tulevaisuudessa tekemään. Jääkö teillä viime luennosta jotain hampaankoloon, mitä olisitte halunnut mahdollisesti kysyä? Kysykää vaan edelleenkin, jos tulee jotakin mieleen. Lähdetään ihan tämmöistä perusjutusta taas, eli teillä on tietyt peruspalikat käytössä, ja te ymmärrätte nyt niiden käytön, miten niitä käytetään viime luennon tietojen perusteella. Ja nyt me ruvettaisiin katsoa, että miten tämmöinen pieni taulukkolaskentasovellus, mitä mekin tässä nyt tehdään, niin miten se kannattaisi oikeasti rakentaa. Ja yleensä kun sovellusta lähdetään tekemään, niin jos meillä on kyseessä tämmöinen esimerkiksi nyt jonkun graduaineiston analysointisovellus, niin se kannattaa tehdä sillä tavalla, että me jaetaan ne tiedot, mitä me halutaan analysoida omaksi kokonaisuudekseen, ja sitten toisen kokonaisuuden, joskin vähän suuremman, voi muodostaa nyt kaikki se meidän analyysi, eli ne funktiot, joita me tullaan käyttämään, ne työkalujen tulokset, mitä me saadaan ulos ja niin poispäin. Joissakin tapauksissa me saadaan tietysti esimerkiksi suoratusten yhteydessä, niin suoratuksia on kätevä tehdä sinne käsiteltäviin tietoihin suoraan. Ja toki ne sinne silloin kannattaa tehdä, mutta kaikki muu käsittely niin yritetään sitten pitää tämän asian ulkopuolella. Ja tiedot pitäisi olla tämmöistä yleensä aika perusmuotoista tietoa, semmoista mitä me nytkin tehdään. Eli teksti tekstinä käytännössä, numerot numeroina. Se taitaakin tulla tuossa vähän myöhemmin. Ja tosiaan se kaikki laskenta, mitä me tehdään, niin me tullaan tekemään niistä tiedoista se nytkin. Ja meillähän viime kerralla oli jo tämmöinen säätilatietoesimerkki, jota mä nyt olen sitten tälle luennolle hieman laajentanut, kun me kokeillaan funktioita ja muita. Ja tullaan ensi luennollakin käyttää nyt sitten tätä samaa esimerkkiä, koska tämä on oikeastaan tyypillinen semmoista tilanteista, että meillä on nyt käytössä joku tietty data, ja meidän pitää siitä datasta nyt sitten jotain ruveta päättelemään. Ja sehän nyt tietysti on tämän luennon asioita. Tiedot kannattaa kerralla laittaa oikeaan muotoon, eli miten ne kannattaa sijoittaa, niin nyt tämmöinen riviorientoitunut sijoitus on paras siinä mielessä, että meillä on ensimmäisellä rivillä tietynlaiset otsikkorivit, välttämättä niitä ei ole ollenkaan, mutta ne voi olla siellä, ja sen jälkeen jokainen rivi muodostaa oman tämmöisen tietokokonaisuuden. Tässä säätilaesimerkissä se nyt on yksi päivämäärä, jonne on tallennettu päivämäärän tämmöinen keskilämpötila sekä sitten yleistä säätilatietoa tuulen suuntaan niin poispäin. Ja tämmöisiä tietoja. Jos näitä olisi useita päivittäin otettu, eli johonkin tiettyyn kelloaikaan, niin silloin ne kaikki laitettaisiin edelleenkin eri riveille, tai kannattaisi laittaa eri riveille. Ja miksi näin? Niin sen takia, että tulevat työkalut, mitä me tullaan käsittelemään, niin käsittelee huomattavasti paremmin tämmöistä niin kuin sarakkeista tietoa, että me voidaan viitata yhteen sarakkeeseen kerrallaan ja kertoa, että me halutaan tästä nyt jotain saada selville.